Velkommen her til programmet Pilgrim, der jeg gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der har jeg samlet et program, der indgår i en række af programmer med overskriften Pilgrim i krig og fred. De fordeler sig sådan lidt hen over året. Jeg forsøger at dykke ned i nogle af de kræfter, der danner en klangbund for krig og ufred. Det handler om ondskab, magt, manglende blik for verden, men det handler også om samvittighed, mod og fællesskab. Jeg har denne gang besøgt lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, Anne Marie Pahus, som i særlig grad har beskæftiget sig med den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt. Hun er lige nu, efter min mening, utrolig aktuel med sin dybe tænkning. Så det er altså den første del. Anden del tager udgangspunkt i, at overgreb og ondskab altid trækker lange spor, og derfor bringer vi et genhør med en samtale, jeg havde med Else Marie Pade, som i 1943 sad fanget i Gestapos hovedkvarter, ikke langt fra det sted, hvor Anne Marie Pahus og jeg førte vores samtale. Der fik ondskabens banesår sat sit mærke i Else Marie Pades liv. Men først altså filosof Anne Marie Pahus. Anne Marie Pahus, vi sidder på Aarhus Universitet. Vi sidder faktisk tæt på et sted, som for 80 år siden i de her dage, var Gestapos lokale hovedkvarter. Det blev bombet af det britiske luftvåben. Og vi har valgt beliggenheden for vores samtale, fordi vi skal tale om spændingen imellem krig, ondskab, vold, for så at komme videre til tilgivelse, forsoning og håb. Og du har som filosof og som menneske gjort dig mange tanker om tilgivelsens og forsoningens væsen, og det er så derfor, at vi altså skal tale sammen i dag. Anne Marie, når ufredens kræfter huserer, så er det som om, at grænserne mellem mennesker på en eller anden måde opløses på sådan meget fundamental vis. Altså det er som om, at der er noget fundamentalt menneskeligt, der simpelthen går i stykker.
Ja, det tænker jeg er helt afgørende. Altså Hannah Arendt, som er den filosof, som jeg har beskæftiget mig med, hun konstaterer, ligesom vi i lyset af 2. verdenskrig, at når der sker den form for politiske katastrofer og lidelsen kommer så udbredt, som det fandt sted i 2. verdenskrig, så mister vi oplevelsen af, at verden er et fast sted, vi kan stå på. Så man oplever, at grunden ligesom vakler under en. Og det er altså ikke mindst, fordi man er usikker på, om andre ser den samme verden, som en siger. Man kan ikke prøve sine synspunkter af i en fri samtale med andre. Så mister vi altså også os selv. Altså når verden på den måde glider os af hende, ja, så bliver vi usikre på, hvem vi selv er. Ikke kun hvem de andre er, og om de er ved os det godt, men også hvem vi selv er. Mm. Så det er meget sådan en oplevelse af at være dybt, dybt ensom, og ikke engang at ligesom kunne føre en samtale med sig selv om, hvem man er, og hvad verden er for et sted.
Jeg har for nylig læst Anna Applebaums bog Gulag, der beskriver hele det der sovjetiske lejersystem, og det er simpelthen de mest forfærdelige bøger, jeg synes, jeg har læst nogensinde, fordi den beskriver en råhed, en systemisk råhed, som er helt ufattelig, men den beskriver også en menneskelig råhed, som er helt ufattelig. Altså det er som om, at i det øjeblik, mennesker bliver sat ind af systemet i de her forhold, så opløses mennesket også indenfra.
Ja, det er nok, altså Arendt tænker, at det er en trinvis nedbrydning af det menneskelige. Det tror jeg er rigtigt. Altså det er ikke helt, det er helt almindelige mennesker, som ender med at begå meget ondt, blandt andet i Gulag, men altså også i koncentrationslejren under 2. verdenskrig. Så de totalitære begås, eller hvad skal man sige, dem, der indgår i de totalitære, de bliver meget onde, men det sker som en trinvis forråelse. Så sandsynligvis, eller nogen kan selvfølgelig ville, ligesom er sat i verden og vil gerne, og har glæde af at påføre andre ondt. Ja. Men det er meget, meget sjældent, at mennesker på den måde har fornøjelse af at gøre ondt mod andre. Men vi kan godt, som normalt tænkende væsener, komme derhen. Mm. Og det er altså at være ligesom en del. Arendt beskriver det på den måde, at vi skal opfatte det som sådan en løgstruktur. Altså at der er, det er ligesom centrumløst. Altså, jo, du skræller lag af, men det går ud på, at du udadtil gør det, som alle andre gør. Du gør noget, der er tilsyneladende normalt, og undertrykker hårdt indadtil. Mm.
Ja.
Så der sker den der forråelse, hvor du gør egentlig ikke andet, end hvad alle andre også gør. Og opretholder en eller anden fornemmelse af, at det her, det er det, vi gør her. Men du undertrykker voldsomt.
Mm.
Og du undertrykker så også med forskellige forklaringer på, at det er så afskyeligt, det du er i. Så du er nødt til ligesom
handle, som du gør.
At handle, som du gør. Ja. Altså, det er så ulækkert, og derfor skal du ligesom reagere med en form for afsky og få det af vejen.
Ja, men det betyder så også, at vi jo på en måde er sådan et sted, hvor når systemet, når staten, eller når de store tech-giganter gør noget et sted, så er det løgne. De begynder ligesom at pille sig af. Jeg tænker for eksempel på det, der sker på de store sociale medier, altså den tone, der samtidig er der, som er virkelig mærkelig. Altså, da vi var unge, da ville man ikke tale sådan til hinanden. Det, så var man i hvert fald dømt ude, hvis man gjorde det. Men i dag, der er der altså åbenbart nogle løgringe, der på en eller anden måde er flyttet nogle andre steder hen, eller hvordan man nu skal sige det.
Altså, jeg vil altid være varsom med at drage parallellen fra 2. verdenskrig, som var sådan en total politisk katastrofe til i dags verden. Men
nu tænker jeg på systematisk, Anne-Marie Perhus, altså i forhold til, at mennesket er som menneske sårbart. Ikke? Altså, det er klart, at situationen er selvfølgelig en anden. Ikke?
Ja.
Men selve det, at et system i det mest groteske system, nazismen og kommunismen, ikke fører mennesket hen til at forandrer sig, ikke? Altså, fordi systemet sætter nogle betingelser op, så kan man sige, jamen, men, altså, den proces, den kan vi jo finde spejlet også igennem historien, altid, ikke?
Det kan vi godt, og der er mange, der også læser tanker, der er gjort i forlængelse af 2. verdenskrig, og i lyset af 2. verdenskrig, og stadig synes, de har en relevans. Det synes jeg bestemt også. Og relevansen består i at sige, at, hvad skal man sige, at man gør det klart for sig selv, hvad for menneske, man træder frem som.
Mm.
Så man skal kunne være sig selv bekendt, ikke også? Og på samme måde gælder det også om, at de andre får en synlighed for en. Så altså, vi kan godt sige, at den offentlighed, som udspiller sig på de sociale medier, hvis jeg skulle tage dit eksempel fra før, at der er det ligesom, at dem, vi taler til, bliver lidt væk for os.
Mm.
At vi tror, vi kan komme afsted med at sige hvad som helst. Og gør os det ligesom ikke klart, hvordan vi griber ind i andres liv med vores ord.
Mm.
Så altså bestemt, at den der form for, han tænker, at det er en form for ondskab, som har en vis sjældig overfladiskhed over sig. Man bliver lidt doven. Altså man siger bare, hvad der lige falder en ind, og som kan ligesom sætte den anden hurtigt på plads, og få de andre til at tige. Og der burde man stoppe op og tænke efter.
Mm.
Så hun efterlyser sådan en bestemt form for eftertanke, hvor man måske ikke lige ved, hvad ens næste handling skal være, eller hvad ens næste skridt skal være, men hvor man lige betænker sig.
Mm.
Og så bliver der plads til en form for samvittighed, hvor man ligesom gør sig det klart, der er et menneske på den anden side, også af kommentarsporet, som man på en eller anden måde faktisk, det er ikke så vanskeligt at sætte sig i den anden sted.
Nej.
Vi bør kunne læse vores egen små kommentarer, sådan som det vi læste af modstanderen.
Mm, ja. Ja, det er jo så en måde at ligesom at se det på. Jeg læste i Lawrence Rees bog, der hedder Holocaust, som sådan en altså det er sådan en standardværk om Holocaust, om en jødisk mand, Teichmann hed han, som var i Auschwitz og overlevede. Og så gjorde han sig en tanke om, at nogle gange er det som om det onde, det var skjult i et menneske, og når omstændighederne så var rigtige, så kom det pludselig ud. Altså det er jo en anden på måde at se det problem med. Hvorfor er det vi nogle gange på en glidebane, altså at der er noget ondt inde i mennesket, som eller i nogle mennesker i hvert fald, som venter på at komme ud?
Jeg tror, at vi fødes gode.
Mm.
Altså, der skal ske et eller andet. Men det er klart, at hvis man ligesom kommer til at bruge nogle meget overfladiske sider af sig selv, for eksempel nyfinhed, så kan man, så, Det spiller nogle af tech-giganterne også, hvor deres algoritmer, den måde, det er stillet op, at man ligesom skøjter videre til noget, der er sådan lidt sensationelt. Og man gyser over, godt det ikke er mig, ikke også? Altså, og egentlig har et vist behag ved, at det er så slemt, og så er det heldigvis ikke for mig, det her, det sker. Det er jo ikke ondskab i sig selv, men det er ligesom en overfladiskhed, som, hvor man burde være en bedre udgave af sig selv, og man lader sig føre af det, og der kan man godt blive sådan, der ryger ligesom det at leve med i, eller en form for medfølelse med dem som det går ud over. Men nej, altså, det er tit tænkt sådan, at vi har en hang til det onde, som du lige fremstiller her, og grundlæggende en side, som hvis bare man skræller al menneskelighed af, så, eller hvad skal man sige, det moralske menneske personen, så kommer der sådan noget, hvor vi vil hinanden det ondt. Ja. Sådan tænker jeg altså ikke om det menneskelige. At hvis folk har sådan en lyst til ligesom at pille andre ned, så kommer der nogle erfaringer, som gør, at man har stået og været afmægtig og har måttet gribe til et eller andet, så man kan komme videre i situationen. Så afmagt kan skabe mig en ondskab, men vi begynder ikke afmægtige.
Men man kan jo sige, at det er jo så også sådan, som rigtig mange menneskers liv udfolder sig, at der er afmægtighed, der er nogle ting, som altså traumer, altså alle mulige traumatiske strukturer, som man tager med sig. Men det, jeg så tænker på, det er, at der er vel også en eller anden form for sådan balance imellem det enkelte menneske og hvordan man opfører sig og så de rammer, som det kollektive samfundet, det kollektive sætter op. Altså for eksempel kan man jo spørge sig om det med at have en samvittighed, om det er noget, der bare ligger, om man så må sige, ansvaret for samvittigheden ligger hos den enkelte, eller om det er noget, der bliver fremmet af den måde, vi taler og ser på hinanden og de billeder, vi forstår verden igennem, altså i vores fællesskab.
Helt bestemt. Altså, jeg tænker, anlægget for samvittighed og eftertanke er vi alle sammen født med. Det har ikke noget at gøre med for eksempel intellekt, altså og hvor høj IQ vi har. Det har vi alle sammen et anlæg for. Men bestemt, det skal ligesom trænes. Altså, og man kan diskutere, hvor... Jeg opfatter jo det som, at det beror på en billeddannende evne, altså en forestillingsevne, en etisk fantasi, og hvor vi træner den, altså ligesom at forstå, vi skal forstå nogle menneskeliv, som er helt anderledes end vores eget, vi skal ligesom strække os langt. Det kan være film, det kan være romaner, det kan være samtaler, eller det kan være rejser. Nogen har behov for at være der, ligesom at opleve det, erfare det på egen krop, og andre kan godt... Jeg er nok mere den type, som ligesom læser mig til det.
Ja, det kan man se her inden valgbøgerne, ja.
Ja, ja, no, og der er også en hel del romaner, ikke også, hvor man ligesom, jeg ved jo ikke, hvordan det er at leve kærligheden ud som mand, for eksempel. Jeg har kun prøvet at være i en kvindekrop. Ja. Så det må jeg prøve at spørge andre til, eller læse mig til. Ja. Så jeg tror, at den der træning af vores forestillingsevne, det har vi også brug for samfundet til. Altså, det er ligesom, det er egentlig også en nysgerrighed efter, altså, det er det, der gør, at vi også skal have det faktuelle frem. At vi ikke kun skal have fortolkninger i virkeligheden, men faktisk også have at vide, hvad skete der. Så vi skal også have journalisterne og historiefortællerne til at berette om, hvad der egentlig er tilfældet. Så der er der også noget med, at etik også er afhængig af, at vi kan nærme os sandheden.
Og så er der vel et andet aspekt også, som har noget med mod at gøre. Altså, jeg har lige set en film om den tidligere vicepræsident Dick Cheneys rolle i USA's reaktion på angrebet 11. september. Irak-krigens katastrofale mangel for belæg på en forbindelse mellem Saddam Hussein og Al-Qaida var tilsyneladende i høj grad noget, som han ligesom var med til at bringe på vej. Og der var sådan, altså, der var eksempel på eksempel på, at den her mand havde manipuleret systemet, og der må have været masser af mennesker rundt omkring, som kunne se, at det var tilfældet. Det her var noget, der kørte helt galt. Men der var ikke nogen, der sagde fra. Det kan godt være, at de har haft en samvittighed, men der var ikke nogen, der sagde fra. Og det er jo også altså et spørgsmål, nemlig, der nærer, ikke?
Jo, og der bliver ligesom en forklaring, og den bliver så ensidig, at det bliver en ideologi.
Ja, ja.
hvor man må bare slutte sig til, og der er ligesom ikke nogen, der protesterer. Og der tænker jeg, at den der forestillingsevne, vi har, det er også en kritisk evne.
Ja.
Altså, hvor man kaster et spørgsmålstegn ved, er det virkelig sådan, at de har de, at Saddam Hussein har de ødelæggelsesvåben, ja. Eller i hvert fald mulighederne for at lave sådan nogle ødelæggelsesvåben, som de kan rette mod os. Er det virkelig sådan, det er fat?
Mm.
Så jeg tror, at den der modstandskraft, den ligger egentlig også i, at træde ud, have muligheden for at træde ud i en offentlighed, hvor flere synspunkter kan få mund og mæle.
Ja. Men et eller andet sted kræver det jo mod, ikke?
Fordi jo, det gør det.
Det kræver mod, fordi du risikerer jo, at du ja, i værste tilfælde mister dit job og mister venner og så videre. Altså det er jo meget ofte det nemmeste bare ligesom at gå under radaren, ikke?
Jo, det er det. Det er det helt sikkert. Og det jeg tror, mod er det rigtige ord, ikke også? Fordi altså man er i undertal, og man går og siger noget, som er upopulært. Men nogen skal jo også være den paria, som står udenfor og siger, I alle sammen, altså I helt forkert galt afmarcheret her. Lad os lige få noget mere frem. Så det er ligesom, altså, Dick Cheney er selvfølgelig et eksempel, men han bliver en slags agitator, ikke også?
Ja.
Og den form for agitation, den skal man være virkelig opmærksom på.
En af dem, der jo har beskæftiget sig virkelig meget med det der systemiske sammenbrud med totalitarismen, det er jo Hannah Arendt.
Ja.
Det er jo en del af dit forskningsfelt. Altså, hvad kan man sige om, når tingene de ligesom bryder sammen, og det ender helt, helt skævt?
Altså, man kan knytte et politisk håb til offentligheden. Altså, at man skal faktisk tro på, at det er det politiske, der skal få os ud af det politiske sammenbrud.
Mm-hmm.
Vi er nødt til at bevare tanken om, at vi kan sætte os sammen på ny, og egentlig kalde de mange forskellige synspunkter for mund og mæle. Hun siger, det er nok ikke menneskerettighederne, der skal redde os, men selve retten til at have rettigheder.
Mm.
Og det er altså troen for, at vi kan danne et samfund, hvor at den enkeltes handlinger kan gøre en forskel, og hvor vi kan få mund og mæle, altså hvor vores synspunkter tæller med. Så det er noget grundlæggende menneskeligt, men det kan kun komme til udfoldelse, hvis vi får et samfund, vi kan træde ind i. Så det mod, vi taler om, at ligesom sige systemet imod, eller formulere et synspunkt, som er upopulært, det kræver faktisk et sted at gå hen. Det er ikke bare at have en grundlæggende form for værdighed. Det er egentlig også en politisk rolle, som man skal tilkende alle myndige mennesker. Hun kalder det en politisk fødsel.
Ja.
En anden fødsel.
Men i 33, da Hitler jo blev valgt ind i den tyske rigsdag, og så skete der et sammenbrud, som jeg forestiller mig, ikke ret mange havde ønsket, altså af dem, der stemte på ham, ikke? Altså, der har vi jo et eksempel på nogle kræfter, der overhaler alle gode intentioner, ikke? Altså, der er jo...
Jo. Og altså, det Arendt selv gør som jøde, ikke også, det er at støtte sionismen. Hun er egentlig ikke sionist, og hun er heller ikke kommunist, men hun støtter også kommunisterne. Mm. Fordi der ser hun, der har man den første modstandskamp. For den består egentlig ikke der op til 33, det forstår den ikke i andet end at dokumentere de begyndende jødeforfølgelser, som finder sted.
Mm.
Så det er egentlig bare en dokumentationsvilje, ikke også? På samme måde kan man sige med staten Israels oprettelse.
Mm.
Der siger hun, vi er nødt til at dokumentere, hvad der sker landsby for landsby med de araber, som er blevet gjort statsløse. Så simpelthen, altså se, hvad sker der med dem, når man nu har besluttet at oprette staten Israel.
Ja, og når man så ser, jeg har netop læst en bog, der beskriver den der proces, hvor mange arabiske landsbyer jo bliver simpelthen tømt.
Ja.
Når man så ser det, så kan man jo ikke andet sige, at bag den proces, der ligger der jo en ideologi, men der ligger jo også en ondskab. Altså, at de mennesker, der tager fat i folk, eller skyder dem, eller hvad de nu gør.
Ja, altså, og det, som der hvor Arendt knytter et politisk håb, det er egentlig, at der er også eksempler på det modsatte. Der er eksempler på, at man jøder og araber taler sammen og lader sig repræsentere, at det kan være der er forskelle og der er modstridende synspunkter, men man kan gennem den politiske samtale godt enes om noget, som man lader repræsentere til næste niveau. Så det er sådan det er hendes politiske tænkning, det er en ret skrøbelig størrelse. Det er sådan, det er altså, vi er lidt en offentlighed, hvor vi går og står. Vi er alle sammen forpligtet til at gøre os klart, hvad for et ståsted vi har i virkeligheden. Vi er alle sammen forpligtet til at lægge mærke til, om alle de stemmer, som er, faktisk også kan høres i en offentlighed.
Men hun taler også om ondskabens banalitet, ikke? Jo. Og der tænker jeg på det der med, at man gør, som man får besked på. Nu skal vi gå i den retning, jamen, så gør vi det.
Ja, ja. Og det er det besynderlige, lige så meget, som man gennem sprog og ord kan gøre sig klart, hvordan virkeligheden ser ud fra den anden synspunkt, så kan vi med sprog og ord, hvis vi bruger klichéer og generaliserende omskrivninger af virkeligheden, så kan virkeligheden blive væk for os. Og det er det, hun kalder det ondes banalitet, som hun ser hos Adolf Eichmann, som ikke taler om død og lemlæstelse og drab og lidelser i koncentrationslejrene, men talte om, at han skulle sikre adresseforandring til øst. Han stod for transport af gods. Så man kan høre, hvordan at det, han taler om det, han gør, og han er ekstremt effektiv i det, han gør, nemlig at deportere jøder til udryddelseslejre. Så han ved, at det her skal koste 10 millioner menneskeliv. Det er egentlig hans mål. Ikke også? Så han ved, hvad han gør. På den anden side, så holder han det ud i strakt arm og siger, at han og jøderne trak på samme hammel. Det galt om at gøre Europa jødefrit. Så det er egentlig vanvittigt, at sproget både er det, hvor vi kan nærme os. Det er ikke mystisk, at vi kan nærme os i virkeligheden set med den andens øjne, for vi har jo sproget til det. Det er det, der værd den etiske fantasi, at vi er omhyggelige og præcise med, hvordan virkeligheden ser ud fra den andens synspunkt. Men det er altså også sproget, hvormed vi kan holde virkeligheden ude i strakt arm, og komme til at ikke komme til, men vi gør noget, som er et vanvittigt stort indgreb i den andens liv. Vi tager den, det betyder død og lemlæstelse, men vi taler om det på en generaliserende måde. Eichmann er så et eksempel på, at han var særligt tilfalds for et system, hvor der var de her omskrivninger i virkeligheden. Altså såkaldte sprogregler, som nazisterne fik stukket ud. Altså for eksempel fik han at vide, at han skulle vise, Røde Kors ville se hverken Belsenlejren, og der fik han at vide, at han skulle sige, at der var udbrudt tyfusepidemi i lejren. Så sådan fik han også ligesom ordre, så han kunne stikke folk en løgn, simpelthen. Så der er masser af løgn, hvormed sandheden bliver væk, men for en selv ligner det, at man egentlig bare parerer ordre og er en del af et stort system. Men alle kan stoppe op og spørge sig selv, hvad det egentlig er i gang med. Også dem, der så, at deres jødiske naboer blev taget til fange. De kunne godt sige, jeg ved ikke hvorfor, men det her kan jeg ikke være med til. Så hun håber, eller hun tror på en form for etik, som egentlig bare er, det her det kan jeg ikke være med til. Hun kalder det faktisk med inspiration fra Immanuel Kant, filosofen, og hans kritik af dømmekraften. Så kalder hun det faktisk en smag. Altså lige så umiddelbart som, da du kom, der ved jeg, at der er kaffe eller te, og du foretræk kaffen, ikke også? Jeg ved ikke, om du ikke kan lide te, men du foretræk kaffen. Hvis du lige så umiddelbart kunne sige, jeg foretrækker det her, det ved jeg, at det kan jeg være med til. Og det andet, det er jeg nødt til at spytte ud, det kan jeg ikke lide. Hvis man nu sagde, at der var en ligesom, hvis man nu forestiller sig, at du får virkeligheden lige ind i munden, og så siger du, nej, det her, det kan jeg ikke sluge. Det bliver ikke, det bliver ikke med mig. Hvis vi kunne have et forhold, eller kunne ligesom se på verdens, det gode og det onde i verden, og sige, det der,
det kan
jeg ikke være med til.
Og det forudsætter vel også, at der er mange, der siger det samme, fordi det synes jeg i hvert fald går mere og mere op for mig, at det at se mennesket som et fritsvævende individ, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, vi er jo afhængige af, altså hvis nu vi var mange, der havde en eller anden bestemt holdning til et eller andet, og ligesom tydeligt stod sammen, og så var det noget andet, ikke?
End hvis man står af. Det er rigtigt, at vi på den måde er afhængige af andre mennesker, men du ved, i den der afhængighed, der ligger også en forvundethed.
Lige præcis,
Så det vil sige, at alle mennesker kan ligesom, selvom jeg ikke kender dig, så kan jeg blive berørt af dig. Og sådan set også for afstand, fordi jeg med min etiske fantasi kan forstå, at der er noget af værdi, du som menneske, at det kan man lige så godt passe godt på. Altså en anden filosof, en nulevende filosof, som eller sociolog, som jeg synes er god og i forhold til at tænke det samfund, vi lever i, Hartmut Rosa. Og da han var her, og vi gav ham æres doktortitlen her for Aarhus Universitet sidste år, altså der snakkede vi om, at bare det at stille sig op og holde en forelæsning, som vi gør, og så står brækken blyant midt over, det ville også være sådan, hvorfor ødelægger du? Altså det ville virke underligt, at man bare stod og ødelagde ting der for øjnene af alle. Og en blyant, det er jo lige meget, om den brækker midt over, den kan ikke mærke noget. Men på samme måde kan man sige, at noget af værdi, det appellerer til os om, at det passer vi på.
Ja, ja. Man kan i hvert fald konstatere, at når der sker ufred og ondskab og så videre, så trækker det lange spor. Altså herovre i bygningen, der sad Else Marie Pade, der er kendt som den elektroniske musiks danske mor, ikke? Hun sad, og hun blev mishandlet af Gestapo derovre, og det trak lange spor i hendes liv. Når mennesker bliver udsat for ondskab, så trækker det ikke bare spor ind i deres liv, men også i familiers liv og i familiers liv osv. Og når det nu er sådan, at vi ligesom også er afhængig af alt den bagage, vi får med os, så kan man jo godt undre sig over, at et udtryk som forsoning ikke er noget, der ligesom spiller større rolle, fordi vi ved jo, vi kan se, at det gælder om, at vi ikke kommer derhen, hvor de der lange spor bliver trukket i generation efter generation. Samtidig kunne man jo næsten tænke, at ordet forsoning er faldet ud af vores sprogbrug.
Ja, jeg synes, det skal tilbage igen.
Ja, det synes jeg også.
Ja, altså et ord, som vi stadigvæk har, er tilgivelse. Og vi taler om det utilgivelige. Ja. Så det skal vi lige have på plads, at der er forskel på tilgivelse og forsoning. Else Marie Pade, hvis hun ikke kunne tilgive sine banemænd, altså de mennesker, som torturerede hende, så er det fuldt forståeligt. Ja. Det er jo ren ondskab, som hun er blevet udsat for. Og det tror jeg ikke, man kan forlange, at hun nogensinde kunne slippe og sige, at de er tilgivet, de vidste ikke, hvad de gjorde. For de vidste, det den, der torturerer, ved udmærket, hvad vedkommende gør. Så der findes utilgivelig ondskab, det skal vi bare have på plads. Ja. Og også den banale ondskab, vi lige talte om hos Eichmann, det er også utilgiveligt. Ja. Altså, han blev dømt, og han blev hængt forbrydelser mod menneskeheden og for folkemord, og der var ikke andet at gøre. Altså, det var fuldstændig utilgiveligt, og det var også en radikal ondskab, samtidig med, at den var banal. Og det er også en radikal ondskab, som Else Marie Pade bliver udsat for, og som sætter sig spor i generationer. Ja. Tilbage til forsoningen. Altså, det der så er vigtigt, det er, at tilgivelsen er sådan en enkeltstående handling, hvor tingene, som er sådan et vendepunkt, så ser man anderledes for det, når man har givet slip på det, for den måde, som man gør i tilgivelsen. Forsoningen er en lang proces. Det er det at prøve at forstå, hvad der skete. Det er ikke det samme som at forklare det bort, eller bortforklare det, eller få det ud af verden. Men det er egentlig at bringe sig i en forståelse af, hvordan kunne det ske? Hvad førte op til det? Hvordan kan vi skabe et samfund nu i lyset af det skete? Så forsoning er ligesom at sige, at der er ikke... Det var noget nyt, der indtraf der. Ja. Altså, det vil ikke hjælpe at sige til Else Marie Pade eller til hendes børn eller børnebørn, at det er sket for så mange før. Tortur, det har været gennem hele historien. Fordi det er... En radikal ny begivenhed, det som og en hændelse, som sker med 2. verdenskrig. Og vi kan ikke bare komme på den anden side af det, men vi skal forstå det. Ja. Og vi skal forstå, hvordan vi kan undgå, at noget lignende kommer til at ske igen. Og det er jo egentlig, altså derfor synes jeg, det er så vigtigt, at du tager det op. Det er mange år siden. Ikke? Ja. Altså det er virkelig mange år siden. Ja. Men Og for nogen vil man sige, jamen altså, det er jo forhistorisk. Mm. Altså, det er virkelig, virkelig længe siden, skal vi stadigvæk tale om det. Og det tror jeg er en del af forsoningen. Mm. Det handler om, at det er stadigvæk en del af vores fælles virkelighed. Mm. Altså, du og jeg, vi er lidt oppe i årene, men forhåbentlig er der nogle lytter, som hører for vores samtale her i radioen, som kan sige, som vil ligesom huske på det, fordi det bliver jo egentlig kun et faktum og en del af vores fælles virkelighed, hvis vi bliver ved med at tale om det. Mm. Det er noget, der er sket i historien, men vi skal holde det levende. Mm. Fordi ellers er det ikke en del af vores, af vores fælles virkelighed, og dermed bliver vi heller ikke opmærksom på, hvad det er, vi skal fast få, så det ikke finder sted igen.
Men jeg tænker også på...
Altså det er bare for at sige, at man ligesom... Forsoning er noget med at prøve at være hjemme i verden, og det er ikke det samme som, at man kun vil se på det, som man godt kan lide, og som man synes skal være en del af vores verden. Altså vi skal have en mangefacetteret virkelighed at se på, og noget, altså, man skal jo ikke fortælle, jeg vil knap nok fortælle min datter for 11, min yngste datter for 11, hun skal ikke høre om tortur senere.
Nej.
Men når tid kommer, så skal hun vide, at det er også en del af det, vi bærer med os. Mm. Og der er mennesker, der lever nu, som har ar på sjælen, på grund af det, der skete med deres mor, eller deres bedstemor, eller deres, i mit tilfælde, jeg har også en bedstefar, eller en morfar, som sad i koncentrationslejr, og det er med os. Mm. Altså, selvom det er længe siden, så er det også med i vores familie.
Mm.
Og det skal der være forståelse for, og det skal doseres, man skal have en vis alder for at kunne se
men
det.
Men er det, du siger, at forsoning også har noget at gøre med, at man bliver i stand til at rumme modsætninger? Altså
ja, det er ligesom, at spørgsmålet er, om vi fødes som fremmede i den her verden. Altså om der ligesom... Hvad er det, om vi skal overkomme noget for at føle os hjemme, eller om vi starter, om vi begynder livet med meget mere, så at sige, tillid og grundlæggende livsmål. Det er nok lidt forskelligt, hvor fremmed man føler sig i verden, men forsoning er på en eller anden måde at komme til at føle sig hjemme i verden. Men det er altså ikke det samme som, at man kun bliver præsenteret for det, der er rart.
Nej.
Det er altså også, at altså, det er også at vide, at der er traumer.
Ja. Men også det der med at på en måde forsone sig med sig selv. Altså, hvad er det i mig, der nogle gange handler uhensigtsmæssigt, noget jeg ikke ønsker osv. Hvad gør jeg ved det? For ligesom at komme videre, så er der også en forsoning i forhold til det. For eksempel, ikke?
Absolut, absolut. Jo, altså, han har en, som jeg her støtter mig til i forståelsen af det gode og det onde, og den politiske ondskab, hun vil sige, at man kan ikke tilgive sig selv.
Mm.
Men man kan godt, som du nu beskriver det, ligesom se på ens egne mere svage sider og ens svigt, med en vis form for mildhed.
Mm.
Altså, man kan på den måde ligesom acceptere, eller man kan jo angre, og så ligesom tænke, at ja, det vil jeg nødig gøre igen. Jeg vil gerne være bedre til det, og til at behandle andre mennesker bedre end en anden gang. Så der læner man sig måske, det er rigtigt nok, tænker jeg, som Maren siger, at vi ikke kan tilgive os selv, men vi læner os op af et mild blik, som vi forhåbentlig har mødt fra andre, som kalder frem, at vi er andet og mere end det dumme, som vi ikke skulle have gjort. Mm. Vi er andet og mere end den ugerning, som vi har begået. Så egentlig siger jeg, at forsoning jo i sidste ende også har at gøre med kærlighed.
Mm.
Altså, at det er fordi, vi har, forhåbentlig har vi undervejs i vores opvækst, ligesom mødt nogen, som gerne vil os, og vil os præcis, som vi er. Så der er den her grundlæggende tillid til, at mennesker gerne vil have med en at gøre. Mm. Og det er jo sådan, man bevæger sig ud i verden igen, når man kommer ud af sit enrum, hvor man har kigget sig selv i spejlet og ikke været så glad for det, man har set.
Og så er vi jo så nogen, der siger, jamen, men altså, kilden til det, det ligger så i Gud. Altså i det billede, den forståelse, det møde, vi har med Gud, at der er en kraft, en virkelighed større end os selv, der er kilden til, at det her overhovedet er muligt, altså at forsoning med sig selv overhovedet er en mulighed.
Ja, altså, jeg er ikke teolog, men filosof, men jeg kan godt forstå, at
Gud... Men du er menneske også.
Det er jeg. Ja, jeg kan godt forstå, at Gud kommer på banen i mit eget liv. Kommer det, fordi når jeg oplever kærlighed, så kommer der sammen med kærligheden også en dyb taknemmelighed. Mm. Altså en taknemmelighed over, at det andet menneske er i mit liv. Og den, altså, det er ligesom for mig en meget manifest oplevelse af, at jeg er herre over en helt lille ting, men jeg har ikke skabt.
Nej.
Jeg har ikke skabt det liv. Mm. Altså, det gælder også de børn, som jeg selv har født.
Ja.
En dyb, dyb taknemmelighed over, at de er her.
Mm.
Ja. Og jeg ved, hvor de kommer fra, men taknemmeligheden... På den måde kan jeg godt forstå, at man kan tænke, at det her, det er simpelthen... Det er ikke bare dig og mig.
Mm.
Der kommer en højere betydning, eller noget mere end bare os to.
Ja.
Det er ligesom en oplevelse af livet selv.
Mm.
Og det er så spørgsmålet, hvad man skal kalde den der taknemmelighed, som er knyttet til kærligheden. Gør det, at vi er nødt til at tale om noget?
Mm. Ja.
Altså, er vi nødt til at tale om, at der er noget, der kommer os i møde? Og er vi nødt til at, hvad skal man sige, også at gå fra det der acceptblik, jeg talte om før, som gør, at vi føler os hjemme i verden. Er vi nødt til at gå fra det der acceptblik til at sige, at den mildhed, den er så stor, at det ligesom er Guds blik på os.
Ja.
Og jeg kan kun sige, at der er steder, hvor jeg synes, filosofien ikke rækker, og hvor der kan være trøst i noget andet.
Mm.
Og det for mig er kirken et meget fint sted at gå hen, eller bønden er et meget fint sted at gå hen, men jeg er sikker på, at der kan være andre, som gør andre ting med den her form for taknemmelighed. Når jeg væver lidt, så er det egentlig fordi, at når vi kommer til det her, så bliver jeg selv lidt tavs.
Mm.
Jeg synes ikke, at det er... Jeg har tit ikke så meget behov for ord.
Mm.
Og sådan set også... Jeg er ret sikker på, at tilgivelse for eksempel er ikke specielt ordrigt.
Mm.
Når jeg oplever det, så er det ikke venner eller andre, som siger, jeg tilgiver dig.
Mm.
Det er noget med den kropsholdning og den måde, de kigger på, ser for en på,
ja.
At de siger, at du er okay.
Det var lektor i filosofi, Anne-Marie Perhus, som jeg havde talt med på Aarhus Universitet. Den 31. oktober, der var det 80 år siden, at RAF bombede Gestapos hovedkvarter på Aarhus Universitet. Året forinden, i 1943, var den unge modstandskvinde Else Marie Pade blevet taget til fange og sad spærret inde hos Gestapo. Else Marie Pade blev siden kendt som komponist og har fået tilnavnet den elektroniske musiks mor her i Danmark. Jeg talte med hende tilbage i 2010.
Jeg var 16 år gammel og rasende, da krigen brød ud.
Ja.
Jeg hørte ikke til dem, der sagde, ja, nu må vi, og vi må endelig gøre, som kongen siger, og det var man nok godt, hvis slap. Jeg var næsten ikke til at holde indendørs.
Hvad var det for en vrede, der kom?
Jeg synes, det var så frækt og så umoralsk og så gudløst. Hele nazismen og alt, hvad den foretog sig. Og heriblandt at gå ind i et lille land, der ikke havde gjort nogen noget og ikke var uvenner med nogen. Og sige, nu skal vi beskytte jer. Min mor var altid bange for mig, fordi jeg var meget impulsiv.
Mm, yeah.
Og jeg var heller ikke bange for at tage følgerne. Jeg var godt klar over, at når man gjorde noget, så var der nogle konsekvenser. Mm. Og så var jeg heldig at færdes i et miljø, der var hvad skal jeg sige, akademisk funderet. Med unge, der gik i gymnasiet og læste filosofi og fulgte med i tidens politik og også rasede lidt som jeg er. Og vi kunne mødes til nogle forfærdelige borgtaler. Men det store held var, at professor Rikken Prenter tog sig af os. Det vil sige, at han sagde, at de, der ville høre om hans mening om det, der foregik nu her i vores land og i det hele taget til krig, og at syn på en, at nogen brød ind i andres lande, de var velkommen i hans lejlighed en gang om ugen til åbent hus. Og så fortalte han om modstandsbevægelse med indbygget etik.
Hvordan kom det med den indbyggede etik frem? Altså, hvad betød det?
Kom frem, at man skulle jo ikke fare efter dem med hævede knive eller sparkte dem over skinnebenet, når de gik ind og købte smør, eller sådan. Det skulle man ikke. Men man skulle forsinke dem på alle leder og kanter i deres forhavne, med at de ville besætte os og videre op til nogen og besætte dem. Mm. Så alt, hvad det hed materiel, det måtte vi godt forbrugeren så forsinke, at de havde kunne bruge deres ting, som de skulle lave krig med. Og så gjaldt det om at være utrolig lojale, både inden for sine egne kammerater, hvis man der var i en gruppe, og også over for de andres. Mm. Fordi det allerværste, der kunne ske, det var stikkerne.
Men du var jo uheldig.
Jeg var uheldig. Jeg blev stukket af en dansk stikker.
Du kom så i forhør, og under forhørene, der fik du nogle barske oplevelser.
Ja.
Det gjorde du.
Det gjorde jeg. Og det begyndte allerede så snart jeg var inden for døren. Der blev jeg plantet på sådan en bænk på en gang. Mellem mine to kavalerer. Og så holdt jeg fast ved en af Rikken Panters hovedsætninger. Hvis I nu kommer i fedtefadet. Så lyt til alt, hvad de siger. Og forbered jer på, hvad I vil svare. Men for hver en detalje med af alt, hvad der sker, så går det igen. Mm. Så det gjorde jeg. Og det var ikke så nemt, eller ikke så svært at finde ud af. For jeg havde aftalt med Karen Brik, min spillelærerinde og gruppefører, at hvis en af os to skulle blive taget, så skulle vi fløjte. Temaet for Chopin's Etude, eller Etude.
Ja.
Og så skulle den anden svare. Mm. Så ville vi vide, at det navn kunne vi godt nævne.
Ja.
For vedkommende var samme sted.
Var samme sted, ja.
Så da jeg kom til mig selv, så begyndte jeg at fløjte den, og vagterne, de glødede ud i luften. Og der kom ingen svar. Så prøvede jeg en gang til. Der kom ingen svar. Så prøvede jeg tredje gang. Så kom der svar. Og så var jeg jo henud, men soldaterne hørte det også. Så blev jeg flået op, slæbt hen ad gangen, og døren til et toiletrum bliver, så bliver jeg sparket ind, og døren bliver knaldet i og låst. Og så lå jeg der på terrassegulvet. Jeg tænkte bare, jeg kunne få noget vand. Men det kunne jeg jo ikke. Men det var dejligt kølig, og det var godt at være fri for dem.
På et tidspunkt, Else Marie Pade, der har du et sammenbrud derinde, som tilsyneladende også forskrækker forhørslederen.
Ja. Det har jeg. Og jeg kan ikke komme på det lige nu. Men jeg ved bare, at jeg ser, at han bliver mere og mere opfistet. Vred. Og får sådan den der vredens over i panden, og da da, tænker jeg. Og så siger han, hvis ikke jeg snart får i en vis fart får munden på glæde og fortæller, som det virkelig er. Han ved godt, at noget af det, jeg siger, er rigtigt. Men han ved også, at noget er helt ravende galt. Mm. Og så er det, jeg ikke kan lade være at fnise. Og det skulle jeg ikke have gjort. Så var de over med alle tre. Og smed rundt og gjorde ved. Og så sagde tolken. Så råbte jeg og skrev sådan, så jeg sagde til tolken, hvad siger han? Han siger, nu kan du komme hjem. Hjem, det var jo selv, men jeg troede, jeg skulle hjem. Så tænkte jeg, det var da helt fint. Ja. Og jeg kom jo så derhjem til cellen, og så ville jeg få nærmere besked. Da jeg kom tilbage, så gik det jo op for mig, og den lille rare fangevogter. Han, når han kom forbi, så sådan... Han skulle udtrykke sin medlidenhed.
Ja.
Ja. Og jeg vidste jo ikke, hvad det var. Og jeg, så begyndte jeg at blive bange. Så tænkte jeg, så kom jo alle historierne og alt, hvad man havde hørt. Så jeg skulle ikke have noget aftensmad, og jeg skulle ingenting. Og så kom jeg i seng. Jeg kunne ikke falde i søvn og havde mareridt. Alle sådan nogle historier, man havde hørt i besættelsen. Og samtidig havde jeg min barndoms, når jeg var ked af det, så henvendte jeg mig altid til dem deroppe. Altså igennem stjernen og månerne og så videre. Og så kunne jeg få en slags indre svar. Sådan at jeg blev tryg igen. Det var altid, hvis jeg var bange for et eller andet. Og nu var jeg bange, og så sagde jeg, se nu her, og hvad gør I? Og så videre. Og jeg var også bare dø, men bare de så kunne skynde sig lidt, og hvordan må de gøre? Jeg ved ikke hvad. Og så faldt jeg i en slags søvn, og den var meget vimlig, for den havde noget grimt mareridt. Og så slog jeg øjnene op, og så skreg jeg. Og så tænkte jeg, nu kommer de alle sammen, for jeg skriger. Der kom jo ikke en sjæl, og det var det værste. Så gik det op for mig, at her går jeg sidde og rådde op. Til jorden kigger under, og uden nogen kunne komme ind til mig, eller jeg kunne komme ud til dem. Og så var det rigtig bare. Og så så jeg op på mit lille fængselsvindue. Og der kunne jeg lige i det øverste venstre hjørne se en stjerne, der lyste. Men den anvendte jeg mig altid til. Og det gjorde jeg også nu. Og mens jeg gjorde det, og så sagde jeg, kan I ikke sende nogen engle? Kan I ikke sende nogen forstærkning? Kan I ikke køre noget? Kan I ikke? Jeg tror fuldt og fast på det. Men jeg havde lige fra min barndom altid, når jeg læste eventyr eller bibelhistorie, aldrig betragtet de fabulerende væsner som noget, der bare var fantasi eller opfundet. De var lige så levende, som du og jeg er.
Else Marie Pade, nu er der gået mange år, der er gået 67 år,
ja,
siden dengang.
Ja.
De oplevelser, du fik som ung, hvordan har de påvirket dig? Hvordan påvirker de dig i dag?
De påvirker mig fysisk på den måde, at at jeg lider af det, der hedder posttraumatisk stresssyndrom, på grund af indespæring, eller altså modstand med bevægelsen og oplevelserne der. Men det har ikke gjort mig bitter, eller prøver mig til at have bestemte folkefærd eller noget. Så oplevede jeg i Frøslev det samme, som jeg har oplevet et par gange i mit liv. Det, som jeg forestiller mig, har været meningen med at skabe mennesker på jorden og give dem den tro. Fortælle dem om Guds rige og forvente, at man ville opføre sig efter, hvad man fik at vide der. Selvfølgelig ikke som kopier, men som det menneske, man nu var. Og det fungerede i Frøslev mellem, der var 1200 mennesker der, eller 2000 måske, det ved jeg ikke. Vi var ofte i mands- og kvindelejre. Der var en omsorg og en befriende humor samtidig lige op i hovedet på tyskerne. Og hvor nogen kædede af det, så vi havde øje for hinanden, men var ikke nysgerrige. Men så sørgede vi for at holde os i nærheden af vedkommende. Og kunne vi komme til det, kunne vi spørge, har du lyst til at komme til eller et eller andet. Så vi markerede hele tiden. Og havde, som sagt, øje for hinanden. Der var ikke noget, der hed titler eller ordner eller noget der. Der var ikke noget, der hed gammel eller ung, eller hovedfarve, eller udseende, eller noget som helst. Der var et spørgsmål om hjerte til hjerte, og man vågede at stole på sine medmennesker, fordi de viste en så retfærdig opførsel og omsorg over for hinanden, så det kunne man da ikke andet. Og det er nok den dyreste lærdom, jeg har fået i mit liv. Det kan lade sig gøre.
Det var komponist Else Marie Pade, og det er en af de samtaler, der efterfølgende er blevet siddende i min krop. Måske fordi det blev så klart, hvordan overgreb og ondskab trækker lange spor op igennem tiden. I begyndelsen af programmet, der var det lektor Anne-Marie Perhus, jeg havde besøgt på Aarhus Universitet. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.